Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, iată ne ajungi la cea din urmă carte a Vechiului Testament. Este vorba despre cartea profetului Maleahi. El este cel care trage, să spunem așa, cortina Vechiului Testament. Este ultimul dintr-o succesiune de profeți care au profețit în legătură cu venirea lui Mesia. De fapt, dacă ar trebui să ne întoarcem cu 1000 de ani înainte de Maleahi și apoi să venim pășind de-a lungul secolelor, vom observa că Dumnezeu merge într-un permanent crescendo când este vorba despre înștiințarea oamenilor cu privire la venirea Domnului Isus. În cadrul acestui șir de profeți, Maleahi este ultima voce ce anunță venirea lui Mesia. Îmi place să mă gândesc la el ca la un crainic de radio care face anunțurile pentru Dumnezeu. Este ca și cum ar spune, următoarea voce pe care o veți auzi va fi în Ioan Botezătorul peste 400 de ani. Trebuie să recunoaștem, 400 de ani de așteptare a unei voci care să răsune în eter este un timp destul de lung. Maleahi este o persoană destul de interesantă, deși nu putem spune că avem suficiente informații în ceea ce îl privește. Vom observa însă, din scrierea sa, că are un minunat simț al umorului. Am mai abordat acest subiect și, repet, cel puțin în cazul predicatorilor, umorul este mai mult decât necesar dacă vrei să fii eficient în comunicarea ta. Și nu mă refer aici la umorul acela frivol, necontrolat, care este din ce în ce mai prezent și la învon. Mă refer la acel umor care ne ajută ca, printr-o atitudine destinsă, să putem comunica în mod eficient cu cei din jur. Dar nu numai prin umor se distinge Maleahi. Vom mai observa că Maleahi este, prin definiție, un mesager. De fapt, chiar numele de Maleahi înseamnă mesagerul meu. Septuaginta îi oferă chiar sensul de înger. Îngerii erau, în general, mesagerii și erau fie ființe pământești, fie supranaturale. Unii din părinții bisericii chiar au crezut că Maleahi a fost o ființă spirituală, un înger. Nu prea există dovezi care să valideze însă opinia aceasta, mai ales că e vorba de o carte scrisă și, așa cum am văzut și în cazul altora, cei pe care Dumnezeu i-a folosit pentru scrierea cărților au fost oamenii. La polul opus se află opinia conform căreia n-ar exista un autor dovedit al cărții, ceea ce ar însemna că această carte este scrisă de un anonim. Dacă așa ar sta lucrurile, înseamnă că aceasta ar fi prima carte profetică scrisă de un autor anonim. Argumentul celor ce susțin o astfel de ipoteză este acela că Maleahi nu înseamnă decât mesager și, în concluzie, nu ne este oferit numele unui om, ci doar titlul lui, funcția pe care el o îndeplinește. Trebuie să recunoaștem că informațiile referitoare la Maleahi sunt tot atât de puține precum sunt cele referitoare la îngeri. Din acest motiv, nu cred că ne putem lansa în speculații de genul celor de mai sus. Repet, dacă această carte ar fi scrisă de un autor anonim, ar fi prima de acest gen al cărui autor este necunoscut, ori, având în vedere că este ultima carte a Vechiului Testament, cred că este puțin cam mult să admitem o asemenea opinie. Cred că este și un motiv pentru care nu ni se oferă prea multe informații cu privire la Maleahi. El este, așa cum am spus, mesagerul lui Dumnezeu, unul care trebuie să transmită un mesaj, și acum, sincer fiind, cât de mult contează numele celui care este doar purtătorul mesajului? Dacă vine poștașul la ușa ta la prima ora dimineții cu o telegramă ce conține un mesaj important pentru tine, Te poți să-i pui întrebări legate de arborele lui genealogic? Nici nu-i cer date legate de familie. În cele mai multe cazuri nu te interesează nici măcar numele lui. Ceea ce contează atunci este mesajul telegramei. Aceasta este ceea ce te interesează în primul rând. Părerea mea este că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu folosește aceeași metodă în această carte, așa cum, de exemplu, o face în cadrul cărții lui Marcu, când nu ni se oferă nicio genealogie a Domnului Iisus. Motivul este că fiecare evanghelie în parte îl prezintă pe Domnul Iisus dintr-un punct de vedere. Matei îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind regele. Pentru a ocupa această poziție, el ar trebui să fie descendent al lui David. Și de aceea Matei își deschide scrierea sa cu prezentarea genealogiei Domnului Iisus în următorul mod. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David. Important pentru Matei este faptul că Domnul Iisus este descendent al lui David, ceea ce îl îndreptățește să fie rege. Când ajungem la Evanghelia după Marcu, acesta nu este deloc interesat de genealogia Domnului, pentru că dorința lui este să-l prezinte pe Domnul Iisus ca fiind slujitorul. Din acest punct de vedere, el este interesat dacă Domnul Iisus poate face acest lucru sau nu. În cele din urmă, este ceea ce interesează cu privire la o persoană care vine să facă ceva pentru tine. Este în stare sau nu este în stare să facă ceva? Și Marcu ne-l prezintă pe Domnul Iisus în calitate de slujitor ce vine să facă cel mai important lucru pentru noi, să ne mântuiască. În același mod, ceea ce este important cu privire la cartea Maleahi nu este atât de mult mesagerul, cât este mesajul pe care îl transmite el. În ceea ce privește timpul la care a fost scrisă cartea, există și aici opinii diferite. Data la care eu sunt de părere că a fost scrisă această carte este anul 397 înainte de Hristos, ceea ce înseamnă, trebuie să recunoaștem, o dată destul de târzie. O altă opinie este aceea potrivit căreia Maleahi a profețit în ultima parte a secolului al V-lea. Este destul de aproape de anul 397, dar ar împinge cartea într-o perioadă mai timpurie. Cred că este important să reținem că Maleahi a fost profetul ce a colaborat cu Neemia, așa cum Hagai și Zaharia a făcut-o cu Zorobabel și Iosua. În privința așezării cărții în cadrul canonului Vechiului Testament, cartea Maleahi finalizează seria cărților profetice, așa cum Neemia finalizează cărțile istorice. Cum am mai spus deja, Maleahi este un mesager, dar cu adevărat important este mesajul pe care îl transmite cartea sa. Chiar el folosește termenul de mesager în trei rânduri și are trei referiri semnificative la alți trei mesageri. În capitolul 2, versetul 7, el se referă la Levi ca fiind mesagerul Domnului. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Aceasta sugerează că orice mesager al lui Dumnezeu, orice propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, este un înger al Domnului. În cartea Apocalipsa, unde avem cele 7 mesaje adresate bisericilor, Dumnezeu se adresează destinatarului lor în felul următor. Îngerului bisericii din Efes scriei. Această adresare este făcută mesagerului acelei biserici și nu se referă la o ființă supranaturală, ci la un om. Cu alte cuvinte, slujitorului acelei biserici, predicatorului din acea biserică, îi este adresat mesajul. Știu că mulți nu sunt de acord să spunem că predicatorul este un înger, poate că nici nu este, dar atunci cred că nici în alte feluri n-ar trebui să-i spună. Maleahi anunță de asemenea apariția lui Ioan Botezătorul ca fiind solul meu. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea. Ioan Botezătorul a fost, dacă vreți, un Maleahi al Noului Testament. El a fost cel care a continuat din punctul în care s-a oprit Maleahi în Vechiul Testament. Cea de-a treia referință la un mesager, un sol al lui Dumnezeu, este chiar în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos, el fiind mesagerul legământului. În capitolul 3, versetul 1, citim: și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Noi am mai văzut și cu alte ocazii că îngerul Domnului în cadrul Vechiului Testament este Domnul Iisus preîncarnat. Un lucru care pentru mine cel puțin, face cartea Maleachi și mai atractivă, este metoda pe care o folosește el pentru a-și transmite mesajul. El folosește metoda întrebărilor și răspunsurilor, răspunsurile fiind cel mai adesea marcate de sarcasm. Credeți-mă însă, Maleachi conține lecții extraordinare care ne vor ajuta foarte mult în a face o evaluare cât mai obiectivă a vieților noastre. Dar să privim la textul propriu-zis al cărții. Așa cum este și firesc, vom începe cu primul capitol. După cum o să vedeți, dragi ascultători, Maleachi o să abordeze o mare parte a problemelor cu care s-a confruntat Neemia, ceea ce ne face să credem că activitatea profetică a lui Maleachi s-a desfășurat în acea perioadă. O primă problemă prezentată este aceea a profanării preoției. A doua este cea a căsătoriilor nepermise și a divorțurilor. O să vedeți că Dumnezeu tratează această problemă cu mare seriozitate și cred că societatea modernă ar trebui să fie cu mare luare aminte la acest subiect. Nu mă interesează prea mult ce spun unii și alții în apărarea practicii divorțurilor, pentru că ceea ce contează cu adevărat este ceea ce spune Sfânta Scriptură în legătură cu această problemă. Cred că acesta este aspectul cel mai important. Dar să citim primul verset. Prorocia, cuvântul Domnului către Israel prin Maleachi. Așa cum vă spuneam și mai devreme, Maleachi înseamnă mesagerul meu sau solul meu. El este poștașul care aduce ultimul mesaj din partea lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel, cel puțin pentru o perioadă de 400 de ani. Acum, îmi place foarte mult un alt sens al ebraicului masah, tradus prorocie la noi. Acest sens este povară. Cu alte cuvinte, versetul ar suna povara cuvântului lui Dumnezeu către Israel prin Maleachi. Cam așa o să și fie, dragi prieteni. Pentru cei ce vin în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, acesta o să fie o povară pentru ei. Este vorba de judecată, cu alte cuvinte. O să vedem că Dumnezeu își ceartă poporul foarte vehement. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm este acela că Maleachi se adresează întregului Israel, ceea ce înseamnă toate cele 12 seminții. Ei s-au întors în țara de unde au fost luați și duși ca robi. Câte o rămășiță din fiecare seminție s-a întors în țară și au alcătuit națiunea ce se refăcea pe teritoriile date odată lor de Dumnezeu. Cartea lui Neemia ne arată că era o bună comunicare în cadrul națiunii la acea vreme. Erau tot felul de mesageri, călători, care umblau dintr-o parte în alta și purtau informații între cei rămași în Babilon și cei ce se întorseseră în țară. Acest lucru mă face să cred că mesajul transmis prin Maleachi se adresează întregii națiunea lui Israel. V-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-ai iubit? Nu este Esau, frate, cu Iacov, zice Domnul, totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui i-am dat-o șacalilor din pustie. Mesajul lui Maleachi începe, iată, într-un mod minunat, cu o declarație. V-am iubit, zice Domnul. Nu-i așa că e o declarație frumoasă? Cum credeți că o să răspundă acei oameni? Aduceți-vă aminte că o mare parte a lor se întorseseră în țară în timpul lui Neemia și erau descurajați de starea jalnică în care arăta cetatea Ierusalim. Cu toate acestea începeau să se vadă primele semne ale prosperității. Oamenii își reluaseră vechile ritualuri și reconstruiau templul. În concluzie, la suprafață cel puțin, toate lucrurile arătau destul de bine. Numai că ei se considerau un grup elitist, sofisticat. Ei avuseseră curajul să se întoarcă. Și ascultați ce răspuns îi dau ei lui Dumnezeu. Cu ce ne-a iubit? Vă vine să credeți că acești oameni au atâta o brăznicie să se adreseze astfel lui Dumnezeu? Ei bine, nu vă grăbiți să-i judecați, pentru că sunt mulți în bisericile de astăzi care manifestă aceeași atitudine. Nu de puține ori aud credincioșii plângându-se în felul acesta. Uitați-vă la ce ni se întâmplă. Cum putem spune că Dumnezeu ne iubește? Dragi prieteni, Dumnezeu a arătat cât se poate de clar poporului său că iubește și nu arată și nouă. Este interesant de observat că începând cu prima carte a Bibliei, este o perioadă destul de lungă de parcurs până să găsești locul în care Dumnezeu se declare că iubește pe cineva. Odată ce ajungi însă în cartea Deuteronom, este timpul în care ajungem la Moise, unde poporul se afla în mijlocul deșertului de aproape 40 de ani, trebuie să recunoaștem o situație în care nu prea poți vorbi despre dovezi de dragoste, Moise are un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru popor. Și ascultați ce spune el, mesaj pe care îl găsim în Deuteronom, capitolul 10, versetul 15. Și numai de părinții tăi s-a lipit Domnul ca să iubească și după ei, pe sămânța lor, pe voi v-a ales El dintre toate popoarele, cum vedeți astăzi. Țineți cont de faptul că Dumnezeu n-a mai făcut nimănui o asemenea declarație până în momentul acela și sunt câteva evenimente semnificative prin care trebuie să trecem pentru a ajunge la acest moment. Mă gândesc la potop, mă gândesc la personajele pe care le-am întâlnit până acum. Nu uitați! Ne-am întâlnit cu Noe, cu Enoch, Avram. Acum, chiar dacă Dumnezeu nu i-a spus lui Avram că îl iubește, cu siguranță a făcut-o. În orice caz, acesta este primul moment în care Dumnezeu își face cunoscute sentimentele pentru cineva în felul acesta. Și iată-ne acum, cu 400 de ani înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, cea mai concretă dovadă de dragoste oferită de Dumnezeu, că El declară din nou că a iubit Israelul. Dumnezeu se pregătește să și demonstreze adevărul cuvintelor sale. În sensul acesta ridică o nouă întrebare. Nu a fost Esau frate cu Iacov și totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau? Dragii mei, aceasta este o afirmație extraordinară pe care Dumnezeu o face în fața poporului său. Popor care punea sub semnul întrebării sentimentele pe care Dumnezeu le avea față de ei. Pentru a le arăta cât de mult greșesc în aprecierile lor, Dumnezeu le aduce aminte de originile națiunii. Iacov și Esau erau gemeni. Cu toate acestea, Dumnezeu a pus o diferență între ei chiar de la început. Citiți episodul relatat în Cartea Geneza, în capitolul 25. Au trecut însă 1500 de ani înainte ca Dumnezeu să afirme public această diferență. Acum, acest aspect ridică și el o problemă. De ce ar spune Dumnezeu că l-a iubit pe Iacov și l-a urât pe Esau? Aceasta mi-aduce aminte de dialogul dintre un student și un profesor. Studentul se apropie de profesor și spune: știți, am o problemă cu înțelegerea acestui verset. Nu înțeleg de ce Dumnezeu îl urăște pe Esau. Profesorul răspunde și el: și eu am o problemă cu acest verset. Eu nu înțeleg de ce îl iubește Dumnezeu pe Iacov. Dragii mei, aceasta mi se pare și mie a fi adevărata problemă. De ce spune Dumnezeu că El iubește pe acești oameni? Cred însă că trebuie să înțelegem un lucru. Dumnezeu n-a afirmat că iubește pe unul și urește pe altul până în momentul în care din cei doi s-au dezvoltat două mari națiuni, fiecare cu o bogată istorie în spate. Dumnezeu a spus că îl iubește pe Iacov datorită faptului că știa ce se află în inima lui. El a știut că Iacov este un om care, în adâncul inimii, era dornic să se apropie de Dumnezeu. Nu același lucru se poate spune despre Esau. A fost însă nevoie de 1500 de ani ca Dumnezeu să facă această afirmație prin intermediul lui Maleahi. Trebuie să înțelegem că diferența dintre a iubi și a urâ este pur și simplu diferența dintre istoria celor două națiuni, Israel și Edom. Acest lucru relevează un aspect cu care noi toți ne confruntăm în aceste zile. Astăzi se insistă foarte mult pe dragostea lui Dumnezeu. Știți că dacă Dumnezeu iubește, El și urăște? De fapt, nu există numai un sens pozitiv al acestor emoții. Emoțiile acestea se extind în ambele direcții. Așa cum spunea cineva, ura și dragostea sunt foarte apropiate. Dacă Dumnezeu iubește binele, deopotrivă, El urăște răul. O să vedem împreună cât de adevărat este acest lucru. Istoriile celor două națiuni sunt cât se poate de diferite. Dumnezeu ne arată că este îndreptățit să afirme ceea ce a afirmat prin analiza vieții lui Esau, ale cărui trăsături s-au perpetuat și în urmașii săi. Vă citesc versetele 4 și 5 ale capitolului 1. Iar dacă ar zice Domnul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. Dumnezeu le spune, de fapt, acțiunile mele, felul în care m-am purtat cu aceste națiuni care se trag din Iacov și Esau, demonstrează că l-am iubit pe unul și l-am urât pe celălalt. După ce Dumnezeu a judecat Edomul, acesta n-a mai avut nicio revenire. De fapt, gândiți-vă, când ați auzit la un buletin de știri vorbindu-se despre un edomit? Ați mai auzit ceva despre ei? Ei au ieșit de pe scena lumii cu mult timp în urmă. Dumnezeu a judecat Edomul și acțiunile sale au demonstrat ceea ce vă spuneam înainte în legătură cu dragostea și ura. În același timp, Dumnezeu se adresează Israelului și le spune, v-am arătat că v-am iubit. La început n-a făcut această afirmație pentru că a așteptat să apară dovezile mai întâi. Lucrul acesta ne arată, dragi prieteni, că Dumnezeu nu este capricios și nici părtinitor. Dumnezeu nu face aprecieri de genul acesta în mod arbitrar. Trebuie să existe un motiv puternic pentru ca El să procedeze așa cum a procedat în cazul celor două națiuni. Dumnezeu a iubit Israelul și a fost atât un tată iubitor al acestei națiuni, dar și un judecător imparțial al lor. I-a judecat cât se poate de sever. De fapt, se pare că au fost judecați chiar cu mai mare severitate decât au fost judecați edomiții în momentul în care l-au respins pe Mesia. Astăzi se vorbește mult despre faptul că Dumnezeu este dragoste. Este însă o afirmație destul de abstractă. Dumnezeu spune aici, v-am iubit și v-am demonstrat-o. Dragii mei, Dumnezeu și-a demonstrat dragostea față de rasa umană cu mult timp înainte de o afirma. El a demonstrat-o chiar de la început, odată cu prima pereche de oameni, și a continuat să o facă cu fiecare generație până la noi. Cred că problema nu este la Dumnezeu. La noi este. Noi nu vedem acest lucru și îl acuzăm pe Dumnezeu că nu ne iubește, că nu este interesat de noi. Poate că ar trebui să deschidem ochii mai bine, sau mai bine inimile. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.